Naamiot on riisuttu ja vain sodan kasvot näkyvät. Tämä oli se lause, jonka myötä suomalaiset presidentti Niinistön johdolla alkoi seurata Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Täällä Helsingin Sanomissa tuon päivän uutistoimintaa johti Pekka Mykkänen. Pekka, tämä päivä, jossa me nyt ollaan, ja me ollaan nyt torstai-illassa, ja nyt on takana uutispäivä, jossa Venäjä on onnistunut jälleen yllättämään kaikki ja hyökkäämään Ukrainaan. Ja sinä, Pekka, oot ollut Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksen vetoroolissa koko tämän päivän. Mitä sulle jäi tästä kaikesta käteen?
Tämä on semmoinen päivä, josta meidän lapset ja lastenlapset tulee lukea historian kirjoista. Samalla tavalla kuin me luetaan talvisodan alkamisesta, me muistetaan ne päivämäärät sieltä historian tunneilta. Tätä historioitsijat sitten yrittää reaaliajassa verrata, että mihin tämä vertautuu. Vertautuuko tämä esimerkiksi Tšekkoslovakian miehitykseen tai Unkarin tapahtumiin kylmän sodan aikana, vai pitääkö ajatella jopa toista maailmansotaa? Ja tämä on todella hämmentävää. Kaksi valtavaa valtiota, siis Venäjä suurvalta, ydinasevalta ja Ukraina todella runsasväkinen valta. Puhutaan yli 40 miljoonaisesta väestöstä, 8 kertaa Suomen väkiluku siellä. Tämä on todella vaarallinen konflikti, tämä on historiallinen käännekohta. Ja panokset on aivan erilaiset kuin jossain Donbassin valtaamiskrimin miehittämisessä tai Georgian sodassa. Nyt ollaan siellä niin kuin valitettavan nextillä levelillä ja ihan niin kuin uutta sivua avataan historian kirjoissa.
Merkit, mitä Venäjä jättää historiassa, siis ihan puhutaan viime vuosista, sinne Venäjän toimista jää semmoinen niin kuin pieni painallus. Nämä joukot siirretään tolle rajalle. Nämä diplomaatit siirretään tästä tonne. Näiden perheenjäsenet kutsutaan kotiin. Kieli, mitä Venäjä alkaa käyttää. Se, että yhtäkkiä Venäjä alkaakin puhumaan asioista, jotka kuulostaa tekosyyltä invaasiolle. Nämä kaikki on leijunut tässä viime päivinä, viime viikkoina, viime kuukausina ilmassa. Kaikki me on kuultu ne. Miten tämä voisi silti tulla kaikille näin suurena järkytyksenä?
Järkytys on varmaan siinä, että me ollaan seurattu Vladimir Putinia etäisesti kaikki. Eihän me kukaan, tai minä ainakaan häntä henkilökohtaisesti tunne. Mä oon yhden ainoan kerran ollut lehdistötilaisuudessa, jossa hän puhuu. Ja oon nähnyt hänet TV:ssä pitämässä näitä toivottoman pitkiä näitä tiedotustilaisuuksia kerran vuodessa Venäjällä ja sitten esiintymässä G7 tai aiemmin kuin Venäjä pääsi näihin G8 kokouksiin ja jotenkin meillä on ollut semmoinen harha tai me on haluttu uskoa siihen, että tässä on mies, jolla on se järkipuoli. Se semmoinen puoli, joka jotenkin suunnittelee ja ajattelee etua. Esimerkiksi jos muistetaan, että tässä pari viikkoa sitten hänen jahtinsa siirrettiin Hampurin telakalta Venäjälle. Me ajateltiin, että ehkä se onkin niin rahalle perso, että se on itse asiassa tosi kiinnostunut siitä, että miten hänen huvi veneelleen käy. Mm. Me haluttiin uskoa hirveästi siihen, että hän bluffaa. Mä halusin henkilökohtaisesti uskoa siihen, että hän bluffaa. Ja tässä oli pari viikkoa sitten semmoinen yksi päivä, jolloin me ajateltiin, ne ilmoitti, että nyt me ruvetaan vähentämään näitä joukkoja. Mm. Valko-Venäjällä pidetyt sotaharjoitukset ohi. Zelenski, Ukrainan presidentti, sanoi silloin, että ehkä tämä NATO on meille vaan tämmöinen uni. Ja mulle syntyi semmoinen niinku toive, että ehkä tämä jotenkin purkautuu. Tässä on joku myönteinen, niinku, tämä on ollut kaikki bluffi ja huijausta ja tällä yritetään nyt sitten saada jotain myönnytyksiä, jotka sitten riittäisi. Ja nyt sitten kun tämä tapahtuu, hän aloittaa tämmöisen massiivisen sodan, joka on on todella järkyttävä tapahtuma, niin se yllättää, vaikka me ollaan päivästä toiseen kuultu näitä Yhdysvaltain varoituksia ja brittitiedustelun varoituksia ja suomalaistenkin sotilasasiantuntijoiden varoituksia, niin me ei haluttu uskoa niihin. Ja meillä on aika pitkä tausta siinä, että Putin on bluffannut ja sahannut silmään ja tehnyt sellaisia pieniä operaatioita, jotka ei sitten ole muuttunut miksikään maailmanpaloksi. Tämä tässä järkyttää.
Mä en ollut torstai-aamulla hereillä silloin, kun noin kahden jälkeen Suomen aikaa yöllä Yhdysvalloista tuli ja Ukrainan presidentti piti tiedotustilaisuuden, jossa sanottiin, että Venäjä hyökkää ihan kohta. Mutta mä uskon, että edes silloin, mä en olisi uskonut. Mä olin se, jaa vain niin, okei, Venäjä hyökkää tämmönen joku, tää on tämmöistä showta.
Mä halusin koko ajan jotenkin verrata tätä siihen Irakiin, että toivottavasti ne amerikkalaiset olisi taas väärässä. Toivottavasti niiden tiedustelukoneisto ei olekaan niin mahtava. Me haluttiin tavallaan uskoa siihen niin kuin positiiviseen tulokseen. Me haluttiin huijata itteemme uskomaan, että Putin ei ole niin häijy kuin mitä väitetään. Ja Yhdysvallat ei ole niin taitava hankkimaan tiedustelutietoa kuin väitetään ja me nähdään elokuvista ja Homeland tästä draamasarjasta. Me haluttiin tavallaan, niin kuin, mä uskon, että hirveän monella ihmisellä oli niin kuin yritys selittää tämä sillä tavalla, että tässä tulisi joku niin kuin, ei välttämättä onnellinen lopputulema. Ja sitten mä halusin aina vakuuttaa itteni siitä, että eihän ukrainalaisten kanssa sanaa voi luottaa. Et jos ne sanoo, että kohta ne hyökkää, niin hän on kaikki...
Kaikki vähän jotenkin pelaa omaan pussiin tässä.
No siellä semmoinen vedättäjä kansa. Ja näin tässä kävi. Ja.
Jos se, mikä meillä ainakin jäi käteen tästä päivästä, on se, että jos merkit osoittaa jonnekin, niin kannattaisi uskoa sitä, mihin ne osoittaa. Sitä me ei tehty. Jos esimerkiksi... Merkit osoitti siihen, että Venäjä hyökkää. Kaikki merkit osoitti, että Venäjä hyökkää. Niin edes ukrainalaiset ei tehnyt sen eteen mitään. Kiovassa ei ollut ymmärtääkseni armeijaa ottamassa. He vaan niin kuin oli tumput suorina sijasti, että Venäjä kanssa hyökkäsi.
Joo, mä luin jotenkin niin kuin vähän tyrmistyneenä tuossa, oliko se eilen vai toissapäivänä, siis päivää tai kahta ennen tätä hyökkäystä, niin Kalle Koposen, meidän valokuvaajan kertomusta siitä, että hän kävi Valko-Venäjän rajalla, eikä nähnyt minkäänlaista ukrainalaista sotilaspresenssiä. Mm. Siis maantie, joka johtaa suoraan sieltä Valko-Venäjältä Kiovaan. Ei minkäänlaista merkkiä siitä, että puolustaudutaan. Ja nyt tuntuu suorastaan vähän niin kuin nämä ihmiset näyttäytyy jotenkin vastuuttomina suorastaan, jos me ajatellaan, että siellä on ollut perheitä, jotka on ikään kuin uskonut siihen, että, mutta ne on samalla tavalla halunnut kertoa itselleen sitä myönteistä satua, että ei tässä voi käydä niin pahasti. Mutta musta on mieletöntä se ajatus, että ihmiset ei ole hulluna hamstrannut ruokaa, ei ole hankkinut polttoainetta. Tänään on sitten nähty ihan järkyttäviä jonoja, jokainen huoltoasema aivan tukossa, jokainen niin kuin tienpätkä. Siellä ihmiset kanistereiden kanssa jonottaa bensiiniä ja dieseliä se tuntuu hullulta. Siihen on kyllä yksi strateginen syy tai siis perusteltu syy sitten niin kuin sotilasvoimien näkökulmasta, että Ukraina ei halunnut millään tavalla synnyttää sitä tekosyyn mahdollisuutta eikä myöskään sitä semmoista vahingonlaukausmahdollisuutta, että olisi siirretty hirveän lähelle omia joukkoja ja sitten olisi syntynyt semmoinen niin kuin, tavallaan semmoinen selkeä näkymä näihin Mainilan laukauksiin. Mm. Että se olisi ollut Venäjälle helppo lavastaa.
Kyllä.
Nythän näyttää ihan aidosti, niin kuin, tai siis tämä tilanne näyttäytyy juuri siltä, että täysin sotaan haluton kansa, varautumaton kansa joutu aggressiivisen hyökkäjän kohteeksi.
Pekka, tämä on nyt epäreilu kysymys, koska tämä on iso ja niin kuin tähän ei voi olla vastausta, mutta mä kysyn sen kuitenkin. Jos, niin kuin me ollaan tässä puhuttu, niin on olemassa merkkejä ja ne osoittaa johonkin suuntaan ja niitä pitäisi totella. Niin nyt sitten kiistatta on sillä tavalla, että Venäjä on aggressiivinen. Venäjä haluaa laajentaa omaa vaikutusvaltaansa. Venäjä haluaa puskuriajattelun Eurooppaan, haluaa vaikutuspiirit. Se on sanonut sen ääneen. Venäjä on käytännössä myös miehittänyt Valko-Venäjän. Venäjä, riippuen Ukrainan sotavoimista, mutta huonoltahan se näyttää, Venäjä voi olla, että hyvin todennäköisesti ottaa valtaansa myös Ukrainan. Viime kuussa Venäjä käytti näitä rauhanturva, niin kuin isoissa, hyvin isoissa lainausmerkeissä, rauhanturvaukkeleitaan myös Kazakstanissa. Kaikki merkit, mitä tässä on, on se, että meillä on mitä 50-prosenttisesti vanha neuvostoimperiumi jo kasassa. Ja eikö nämä ole semmoisia merkkejä, joiden osoittamaa lopputulemaa meidän pitäisi nyt kiirevilkkaa tarkastella?
Valitettavasti ehdottomasti just noin. Että jos me ajatellaan sitä, että me ajateltiin, että Putin on tyyppi, joka bluffaa, se haluaa jotain vähän. Niin kuin syntyy yhdessä vaiheessa semmoinen vaikutelma, että hän haluaa jotenkin voittaa, pelastaa kasvonsa ja sitten olisi niin kuin kunniallinen tapa vetäytyä. Nyt näyttää siltä, että kyseessä onkin vallanhimoinen. Meillä on jonkunlainen versio. Historiassa suurmiehet näyttäytyy samanlaisilta aikakaudesta toiseen. Niillä on vähän, nimet vaihtuu, mutta se vallanhimo on suunnaton ja se kasvaa syödessä. Ja me ollaan nähty se 30- ja 40-luvun Euroopassa, että niin voi käydä. Ja jos me ajatellaan sitä, että millaisia haavekuvia silloin oli, millaisia toiveita esitettiin, miten ihmiset halusi uskoa siihen, että on mahdollista rauha meidän aikanamme, niin tässä on kyllä todella vaaralliset merkit. Ja tuosta Valko-Venäjä, jonka mainitsit, niin siinähän Putinilla kävi vähän niin kuin, voisi sanoa, että hyvä tsägä, että Lukashenko joutui niin epäsuosituksi, että hänen oli niin helppo napata se vaikutusvaltaansa. Hän ikään kuin joutui pelastamaan toisen vallanhimoisen diktaattorin. Lukashenkallahan ei ole mitään niin kuin muita pyrkimyksiä kuin pysyä vallassa omassa maassaan, ja Putin sai siitä niin kuin, tavallaan, se oli semmoinen niin kuin askel lauta tälle tapahtumalle. Vähän semmoinen ilmainen voitto tässä, ja sitten hän ruokahalu kasvoi syödessä, ja nyt täytyy katsoa, että miten sen maha saadaan täyteen. Ja toki eihän nyt seistä tumput suorana, että on ryhdytty pakotetoimiin, ja niistä kuullaan vielä lisää sen jälkeen, kun tämä ohjelma on nauhoitettu. Euroopan unionin huippukokous on tekeillä, Biden on ilmoittamassa uusista toimista. Eli Putinkin joutuu, se onnellinen asia on autoritäärisissä ja ihan diktatuurijärjestelmissä on se, että myös niissä vallanpitäjä pitää jollain tavalla legitimoida se valtansa. Ja turvallisuuskoneisto ei yksin riitä siihen. Ja usein se on talouskasvu. Ja nyt me ollaan nähty, että Moskovan pörssi on romahtanut rajusti ja rupla on romahtanut. Ja täytyy toivoa, että nämä on pidäkkeitä. Ei ole odotettavissa, että NATO ryhtyisi sotimaan Venäjää vastaan, ellei Venäjä sitten tule jonkun NATO-maan alueelle, ja se automaattisesti sitten laukaisee sen mekanismin. Tietysti talouspakotteiden historiasta nähdään, että ne hirveän harvoin on onnistunut. Hirveän harvoin niillä on pystytty sitä vallan pitäjää niin kuin kurittamaan. Mutta kyllä mä uskon, että että sitä vallan himoa on voitu jossain määrin tyrehdyttää. Ja se on varmaan se, minkä varaa nyt toivotaan, niin kuin tai mihin panostetaan.
Pekka Mikkonen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.